Nesta mesma zona nordés da Croa atópase unha construcción dun tipo único e singular. Alongada e de gran tamaño, case 18 metros de longo e máis de 4 metros de ancho, e cunha entrada en escaleira descendente nun extremo e quizáis outra posible porta no outro, trátase sen dúbida dun ámbito de utilización social. Utilización ben puramente práctica e económica, a xeito de celeiro ou almacén comunal o que pertenecerían aos pozos ou furados documentados, ou ben de significación simbólica e para reunións comunitarias ou decisorias no poboado castrexo galaico romano, como indicaría a presenza dun pequeno banco corrido nunha das súas paredes. Por debaixo desta gran construcción, apareceron restos da base doutras estructuras de material perecedoiro, quizáis dun alboio ou pendello vinculado ás construccións do nivel prerromano desta parte nordés da Croa.